From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City vodimo vas na sastanak sveštenstva 180. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Ovo zasedanje prenosi se u hiljade sastajališta širom sveta. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor sveštenstva sa Univerziteta Brigham Young.
Henry B. Eyring,
prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnji sastanak sveštenstva.
We welcome you, brethren.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na zasedanje sveštenstva 180. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Predsednik Thomas Monson, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio je da ja vodim ovaj sastanak. Ovaj događaj prenosi se putom satelita nosiocima sveštenstva okupljenim na mnogim mestima širom sveta. Muziku tokom ovog zasedanja izvodit će hor sveštenstva sa Univerziteta Brigham Young pod dirigentskom palicom Ronalda Stalia sa Clay Christiansen i Richard Elliott za orgijama. Ovo zasedanje sveštenstva započet će hor himnom God loved us, so he sent his son. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Keith Hilbig iz 70-orice.
Oh.
Dear gracious Heavenly Father,
dragi milosrdan Otče na nebu, danas smo se skupili u globalnom skupljanju nosioca sveštenstva. Veoma smo zahvalni i izražavamo svoju zahvalnost svojom pažnjom danas. Mnogi od ovih ljudi su se pripremili danas da svedoče i da podučavaju među tvojim slugama. Koje znanje će se videti po duhu i po rečima proroka vašeg i tvojih apostola ovog razdoblja i evanđelja. Zahvaljujemo tebi, Oče, na blagoslovima koje nam daješ i na dobroti tvojoj prema nama. Izražavamo ove osjećanje zahvalnosti i ovo radimo u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now sing.
Poče sada odpevati himnu Choose the Right. Posle himne starešina Dallin Oaks iz veče 12 orice apostola će nam se obratiti. Posle koga ćemo čuti starešinu Ronalda Rasbanda iz predsjedništva 70 orice. Posle njega će govoriti brat David L. Beck, vrhovni predsjednik mladih muškaraca.
In the right of In these times of worldwide,
во време на широко распространеног хаоса, се више верника се окреће Господу у потрази за благословима, утехе и исцелења. Желим да говорим носиоцима свештенства у публици о исцелењу болесних, медицином, молитвама вере и свештеничким благословима. Светци последњих дана верују у примену најбољих доступних научних сазнања и техника. Путом исхране, вежби и других метода настојимо да очувамо здравље и тражимо помош здравствених радника, као што су лекари опште пракце и хирурзи, да бисмо повратили здравље. Употреба медицинске науке се не супроставља нашим молитвам вере и нашим поверенју у свештеничке благослове. Када би неко тражио од њега свештенички благослов, Бригам Јанг би га опитао да ли си узимао неке лекове. Онима који кажу не, јер живимо, јер желимо да старешине положе своје руке на нас и верујемо да ћемо бити исцељени, предсник Јанг би одговорио: Prema mom verovanju, to je veoma protivurečno. Ako smo bolesni i zamolimo Gospoda da nas blagoslovi i učini sve što je neophodno za nas, kako ja razumem evanđelje spasenja, moga bih onda i da zamolim Gospoda da učine da moje pšenica i kukuruz klijaju bez potrebe za oranjem i zasejavanjem. Ono što se meni čini doslednim jeste da primenim svaki lek za koje znam, a potom da upitam mog Oca na nebu da posveti takav vid lečenja mog tela. Naravno da nećemo da čekamo dok se sve ostale metode ne iscrpe pre nego što se iskreno pomolimo ili damo sveštenički blagoslov za zdravlje. U hitnim slučajevima molitve i blagoslovi su na prvom mestu. Najčešće istovremeno ulažemo sve moguće napore. To potvrđuje učenje iz svetih pisama da treba da molite uvek i da sve stvari treba obaviti u mudrosti i redu. Znamo da molitva vere izrečena u samoci, u našim domovima ili u crkvenim sastajalištima može da doprinese izlečenju bolesnih. Mnogi stihovi iz svetih pisama govore o moci vere u lečenju pojedinaca. Apostol Jakov je podučavao da treba da molite se jedan za drugoga, da ozdravljate dodajajući neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći. Kada je žena koja je dodirnula Isusa ozdravila, on joj je rekao, vera tvoje pomogla ti je. Slično tome, Mormonova knjiga podučava da Gospod moć udeluje u skladu sa verom dece čovečje. Nedavno urađena anketa na državnom nivou pokazala je da približno 8 od 10 Amerikanaca veruje da se čuda i dalje dešavaju danas, kao što su se dešavala i u drevna vremena. Trećina anketiranih su rekli da su doživjeli ili bili svedoci božanskog isceljenja. Mnogi sveci posljednjih dana su iskusili moć vere u izlečenju bolesnih. Također čujemo za takve primere i među vernicima iz drugih crkava. Jedan teksaški novinar je opisao takvo čudo. Kada je jedan petogodišnja devojčica iznenada počela otežano da diše i odobila groznicu, njeni roditelji su je hitno odveli u bolnicu. Na putu do tamo bubrezi i pluća su joj otkazali, temperatura je dostigla 14.1. a koža joj je bila jarko crvene boje sa ružičastim promenama. Lekari su saopštili da umire od toksičnog šoka nepoznatog uzroka. Kada se vest prošula među članovima porodice i prijateljima, bogobojažljivi ljudi su počeli da se molitvenju i posebni molitveni sastanak je održan u protestantskoj kongregaciji u Waco, Teksasu. Iznenada se čudesno vratila iz mrtvih i otpuštena je iz bolnice posle nešto više od nedelju dana. Njen deda je pisao, ona je živi dokaz da Bog odgovara na molitve i izvodi čuda. Zaista kao što Mormonova knjiga poučava, Bog se objavljuje svima onima koji u njega veruju, moću Svetoga Duha, da svakom narodu, kolenu, jeziku i ljudima, čineći silna čuda među decom čovečijom, prema veri njihove. Za ovde prisutne, odrasle koje su nosioci Melhizedekovog sveštenstva i mladice koje će uskoro primiti tu moć, fokusirat ću se na svoje reči o isceljujućim blagoslovima koji uključuju moć sveštenstva. Imamo ovu svešteničku moć i svi bi trebalo da budemo spremni da je pravilno koristimo. Trenutna povećana učestalost prirodnih katastrofa i financijskih izazove pokazuje da će nam ta moć biti još potrebnija u budućnosti nego što je to bila u prošlosti. Mnogi stihovi iz svetih pisama poručavaju da sluge gospodnje na bolesnike metaće ruke i ozdravljaće. Čuda se dešavaju kada se vlast sveštenstva koristi za blagosiljanje bolesnih. Doživio sam ovakva čuda. Kao dečak i odrastao čovjek, vidio sam, kao i mnogi od vas, izlečenja čudesna poput onih zabeleženih u svetim pismima. Postoje pet segmenata upotrebe vlasti sveštenstva za blagosiljanje bolesnih. Prvo, pomazanje. Drugo, pečaćenje pomazanja. Treće, vera. Četvrto, reči blagoslova. I peto, volje gospodnja. U Starom Zavetu se često pominje pomazanje uljem kao deo svešteničkog blagoslova. Pomazanje je objavljeno sa svrhom posvećanja i također se možda može smatrati kao simbol blagoslova izlivenih s neba, kao rezultat ovog svetog čina. U Novom Zavetu čitamo da su Hristovi apostoli mazahu uljem mnoge bolesnike i isceljivahu. Jakovljeva poslanica nas podučava ulozi i pomazanja u odnosu na druge elemente blagoslova za zdravlje, vlašću, sveštenstva. Boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka učitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime gospodnje. I molitva vere pomoći će bolesniku i podignuće ga gospod. Kada je neko pomazan vlašću Melhizedekovog sveštenstva, pomazanje se pečati istom tom vlašću. Zapečatiti nešto znači potvrditi nešto uz obavezu koja proizlazi iz namenjene svrhe. Kada starešine pomazuju bolesnu osobu i pečate pomazanje, otvaraju prozore nebesa da bi gospod kroz njih izlio blagoslovi koje želi da bolesna osoba primi. Predsjednik Brigham Young je poručio, kada polažem svoje ruke na bolesne, očekujem da će moć izlečenja i Boži uticaj preći preko mene do pacijenta i da će se bolest povući. Kada smo spremni, mi smo sveto oruđe pred gospodom. Struna moci od svemoćnog može proći kroz telo sveštenika do pacijenta i bolestan će ozdraviti. Kraj citata. Mar su nam poznati mnogi slučajevi gde su osobe blagoslovljene svešteničkom vlašću bile isceljene. Retko govorimo o njima u javnosti, jer na savremeno otkrivenje upozoravaju da se ne hvalimo time, niti govorimo o tome pred svetom. Jer to je dato vama na korist vašu i na spasenje vaše. Vera je od presudne važnosti za izlečenje moćima nebeskim. Mormonova knjiga čak podučava da nema li vere među decom čovečijom, Bog ne može učiniti čudo među njima. U istaknutom govoru o služenju bolesnima, predsjednik Spencer V. Kimball je rekao, često podcenjujemo potrebu za veru. Bolesnik i njegova porodica izgleda da često zavise isključivo od moci sveštenstva i dara isceljenja za koje se nadaju da braća koje im služe poseduju, a u stvari veća odgovornost je na onome ko prima blagoslov. Najvažnije element jeste vera pojedinca, kada je ta osoba svjesna i uračunljiva. Vera tvoje pomogla ti je, je rečenica koju je učitelj toliko često ponavljao da se skoro pretvorila u refren. Kraj citata. Predsjednik Kimball je čak predložio da previše često primanje blagoslova može ukazivati na nedostatak vere ili na to da bolesnik pokušava da prebaci odgovornost za razvijanje vere na starešine pre nego na sebe. Kraj citata. Ispričao je o vernoj sestri koja je primila sveštenički blagoslov. Kad je sljedećeg dana upitana da li bi željela da ponovo primi blagoslov, odgovorila je, ne, pomazana sam i primila sam od blagoslov. Obred je obavljen, sada je na meni da tražim blagoslove prema svojoj veri. Još jedan deo svešteničkog blagoslova jesu reči blagoslova koji izgovara starešina nakon što je zapečatio pomazanje. Ove reči mogu biti veoma važne, ali njihov sadržaj nije presudan i one se ne unose u crkvene zapise. U nekim svešteničkim blagoslovima, kao što je patrijarški blagoslov, iznete reči su glavni deo blagoslov. Glavni deo blagoslova, ali u blagoslovu za zdravlje, drugi delovi blagoslova, pomazanje, pečaćenje, vera i volja gospodnja, igraju glavnu ulogu. U najboljem slučaju, starešina koja daje blagoslov će u tolikoj meri biti usaglašen s duhom gospodnjim, da će znati i objaviti volju gospodnju rečima blagoslova. Brigham Young je podučio nosioce sveštenstva, vaše je povlastica i dužnost da živite na način koji će vam omogućiti da znate kada vam se saopštavaju gospodnje reči i kada vam se gospodnje namere otkrivaju. Kada se to dogodi, izgovoren blagoslov se ispunjava doslovno i čudesno. U određenim prilikama sam iskusio tu sigurnost nadahnuća u blagoslovu za zdravlje i znao sam da dajem glas volje gospodnje. Međutim, poput većine onih koji poslužuju blagoslov za zdravlje, često me je mučila nesigurnost u to šta treba da kažem. Iz različitih razloga, svaki starešina doživljava uvećan i smanjen nivo osjetljivosti na podsticaje duha. Svaki starešina koji daje blagoslov podložen je uticaju svojih želja za osobu koja je unesrećena. Svako od tih i drugih smrtničkih nesavršenosti može uticati na reči koje izgovaramo. Na sreću, reči blagoslova za zdravlje nemaju presudan uticaj na isceljenje. Ako ima dovoljno vere i ako Gospod tako želi, bolesna osoba bit će izlečena ili blagoslovena bez obzira na reči onoga koji daje blagoslov. Nasuprot tome, ako sveštenik podlegne pred ličnim željama ili neiskustvom i izgovori uputstva ili reči van onoga što Gospod odabere da izlije prema veri pojedinca, te se reči neće ispuniti. Shodno tome, nijedan starešina ne bi trebalo da okleva da učestvuje u blagoslovu za zdravlje i straha da neće znati šta da kaže. Reči izgovorene o blagoslovu za zdravlje mogu da uzdignu i ojačaju veru onih koji ih slušaju, ali efekat blagoslova zavise od vere i gospodnje volje, ne od reči starešine koje služi. Mladi i stariji muškarci, molim vas da obratite posebnu pažnju na ono što ću vam sada reći. Dok koristimo nesumnjivu moć Božjeg sveštenstva i dok sledimo njegovo obećanje da će čuti i odgovoriti na molitve vere, moramo zauvek zapamtiti da vera i moć isceljenja sveštenstva ne mogu dovesti do rezultata u suprotnosti sa voljom onoga čije je to sveštenstvo. Ovom načelu je podučno u otkrivenju prema kome će starešine crkve polagati svoje ruke na bolesne. Gospod je obećao da onaj koji veruje u me ima isceliće i nije mu smrt osuđena. On će isceliti. Slično tome, u drugom savremenom otkrivenju, Gospod je objavio da kada neko u skladu sa voljom Božjom ište, događa se onako kako ište. Iz svega ovoga učimo da čak i sluge gospodnje, koji koriste njegovu božansku moć u okolnostima u kojima postoje dovoljno vere za izlečenje, ne mogu da daju sveštenički blagoslov koji će nekome donati izlečenje ako to izlečenje nije volje gospodnja. Kao Božje deca upoznata sa njegovom velikom ljubavlju i njegovim neospornim znanjem o onome što je najbolje za naše večno blagostanje, mi imamo poverenje u njega. Prvo načelo evanđelja je vera u Gospoda Isusa Hrista, a vera podrazumeva poverenje. Osjetio sam takvo poverenje u govoru koje je moj rođak dao na sahrani jedne tinejdžerke koja je umrla od teške bolesti. Izgovorio je ove reči koje su me prvo zapanjile, a potom uzdigle. Znam da je bilo po gospodnje volji da ona umre. Pružena joj je dobra medicinska nega. Primila je sveštenički blagoslov. Njeno ime je bilo na papiru za molitvu u hramu. Upućeno je na stotine molitvi u njeno ime da bi ozdravila. I znam da u njenoj porodici ima dovoljno vere da bi ozdravila, osim ukoliko je volja gospodnje da je došlo vreme za odlazak u njen dom. Kraj citata. Osjetio sam to isto poverenje u rečima oca jedne druge posebne devojčice, čiji je život nedavno ugašen zbog raka u tinejdžerskom uzrastu. Izjavio je, vera naše porodice je u Isusa Hrista i ne zavisi od ishoda. Ta učenja su istina koje odzvanja u mojim ušima. Radimo sve što možemo da bi naši voljeni bili izlečeni, a potom se uzdamo u Gospoda iščekujući ishod. Svedočimo moći Božjeg sveštenstva, o moći molitve i vere i o istinitosti ovih načela. Najviše od svega svedočimo Gospodu Isusu Hristu, čije smo sluge, čije vaskrsenje nam daje uverenje o večnosti i čije pomirenje nam daje priliku za večni život, najveći od svih darova Božjih. U ime Isusa Hrista. Amen.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
Dobro večer, moje drago braćo u sveštenstvu. Večeras bih želeo da govorim o misionarskoj službi. Svoje komentare upućujem ogromnoj armiji muškaraca koje nose Aronovo sveštenstvo, koje su se okupili širom sveta i njihovim očevima, dedama i svešteničkim vođama koji ih nagledaju. Misionarski rad je tema bliska mom srcu, kao što je svakom članu iz 8 veća 70-torice koje je Gospod odredio da idu pred licem svojim u svaki grad i u mesto kude šćašće sam doći. Misionarski rad je životna snaga crkve i spasonosni blagoslov svima koji prihvate njegovu poruku. Kada je učitelj posluživao među ljudima, pozvao ribare u Galileji da ostave svoje mreže i slede ga, izjavajući, učinit ću vas lovcima ljudskim. Gospod je proširio te pozive na ponizne ljude da kroz njih drugi čuju istine o njegovom evanđelju i dođu k njemu. U junu 1837. godine prorok Joseph Smith je pozvao Heberta Kimbela, apostola, da ide na misiju u Englesku. Poziv starišina Kimbela je došao dok su njih dvojica sedele u hramu u Kirlandu i Joseph je govorio sa božanskom vlašću, brate Heber, tu gospodin mi je šapnuo, neka moj sluga Heber ide u Englesku i propoveda moje evanđelje i otvori vrate spasenja tom narodu. To šaptanje duha je primjer kako dolazi poziv slugama gospodnim da pošalju misionare na njihova radna polja. Danas misionari idu dvoje po dvoje kako je određeno od Gospoda, noseći tu istu poruku sa istim božanskim pozivom da služe od proroka Božjeg. Naš prorok, predsjednik Thomas S. Monson, je rekao o onima koji su pozvani da služe, životna prilika za misionarstvo je vaša. čekaju vas blagoslovi večnosti. Vaša privilegija nije da budete posmatrači, nego učesnici na pozornici svešteničke službe. Pozornica je vaša, moji dragi dečaci Aronovog sveštenstva. Da li ste spremni i voni da odigrate svoju ulogu? Gospodu je potreban svaki osposoban mladić da se pripremi i ponovo obaveže još večeras da bude pod dostojem poziva od proroka Božeg da služi misiju. Rado se sećam velike radosti cele porodice kada je dvoje naše dece primilo svoje pozive da služe punovremene misije. Uzbuđenje i iščekivanje ispunili su naše srce dok je svako otvara svoje posebno pismo od proroka Božjeg. Naša čerka Janessa pozvana je u Detroit misiju u Michiganu. Naš sin Kristijan pozvan je u Moskovsku južnu misiju u Rusiji. Kakvo ponizno i istovremno dirljivo iskustvo. Pošto smo sestor Razbend i ja imali privilegiju da predsedavamo Severnom Njujorškom misijom u Njujorku pre nekoliko godina, divio sam se što su misionari stigli u New York City. Dok sam ih intervjuisao prvog dana njihove misije, imao sam dubok osjećaj zahvalnosti za svakog misionara ponaosob. Osjetio sam da je njihov poziv u našu misiju božanski određen za njih i za mene, kao njihovo predsednika misije. Posle završetka našeg poziva u misiji, pozvan sam od predsednika Gordona B. Hinckleya da služim u 70. crkve. Deo moje rane obuke kao nove vrhovne vlasti uključivao je priliku da sedim sa članovima 12. dok su zaduživali misionari da služe u jednoj od preko 300 misija ove veličanstvene crkve. S ohrabrenjem i dozvom predsednika Henrya B. Eyringa, želeo bih da vam ispričam jedno iskustvo, veoma i posebno za mene, koje sam imao sa njim pre nekoliko godina, kada je bio član veće 12. Svaki apostol nosi ključeve carstva i koristi ih prema upustvima i zaduženju predsednika crkve. Predsednik Eyring je zaduživao misionare na njihovo polje rada, a ja sam, kao deo moje obuke, bio pozvan da posmatram. Pridružio sam se starišnji Eyringu rano jednog jutra i u prostoriji gde je nekoliko velikih kompjuterskih monitora pripremljeno za sesiju. Tu je također bio i član osoblja iz misionarskog odeljenja koji je bio zadužen da pomaže toga dana. Najprej smo zajedno kleknuli da se pomolimo. Sećam se da je starišnji Eyring koristio veoma srdačne reči tražeći od Gospoda da ga blagoslovi da savršeno zna gde misionari treba da budu zadužni. Reč savršeno govorila je mnogo o veri koju je iskazao starišnji Eyring toga dana. Pošto bih postupak počeo slika misionara koje je trebalo da dobije zaduženje pojavila bi se na jednom od monitora. Kako se svaka slika od njih pojavila, izgledalo mi je kao da je taj misionar bio u prostoriji sa nama. Slično Eyring uvijek je rekao, dobro jutro starišna Ryer ili sestra Young, kako si danas? Rekao mi je da on u svom umu voli da razmišlja o tome gde bi misionari voljeli da završe njihove misije. Ovo bi bilo mupno pomoglo da zna gde treba da ih raspodeli. Starišna Eyring bi onda proučio komentare od biskupa i predsednika okruga, medicinske napomene i druge stvari koje se odnose na svakog misionara. Zatim bi pogledao na drugi monitor koji prikazuje oblasti i misije širom sveta. Na kraju dok bi bio postaknut duhom da zadužio bi misionara na njegovo mesto rada. Od drugih iz 12 naučio sam da je ovaj opšti metod karakterističan je svaki nedelju dok apostoli gospodin zaduži mnoštvo misionara da služi širom sveta. Kad sam ja bio misionar ja sam služio kao predsednik misije. Bio sam zahvalan za naknadno svjedočanstvo u mom srcu da su mi misionari koje sam primio u New York City-u bili poslati otkrivenjem. Posle zaduživanja nekoliko misionara starišina Eyring se okrenuo ka meni dok je razmišljao o određenom misionaru i rekao, pa, brate Razbend, gde misliš da ovaj misionar treba da ide? Bio sam zatečen. Tiho sam naveo da ne znam i da ne znam da li mogu da znam. Pogledao me je direktno i jednostavno rekao, brate Razbend, obrati pažnju i ti možeš znati. Uz to, povukao sam svoju stolicu bliže starešini Ajringu i monitoru, obratio sam još veću pažnju. Još nekoliko puta, dok se proces odvijao, starešina Ajring bi se okrenuo ka meni i rekao, pa brate, Razmend, gdje misliš da bi ovaj misionar trebalo da ide? Naveo bih određenu misiju i starešina Ajring bi me zamišljeno pogledao i rekao, ne, to nije to.
He would then continue.
Zatim bi nastavio da postavlja misionare gdje se osjetio postaknutim. Dok smo se približavali završetku sastanka za zaduživanje, slika određenog misionara se pojavila na monitoru. Imao sam snažan podsticaj, najjači od jutra, da misionar kog smo imali ispred sebe treba da bude zadužen za Japan. Nisam znao da će me starešina Ajring pitati u vezi sa njim, ali za čudo jeste. Prilično nesigurno i ponizno sam mu rekao, Japan? Starešina Ajring je odmah odgovorio, da, idemo tamo. Gore na monitoru kompjutera pojavila se misija Japana. Odmah sam znao da će misionar otići u Sapporo misiju u Japanu. Starešina Ajring me nije pitao tačno ime misije, ali je zadužio to misionara u Sapporo misiju u Japanu. Potajno u svom srcu bio sam duboko dirnut i iskreno zahvalan Gospodu što mi je dopustio da doživim posticaj da znam gdje taj misionar treba da ide. Na kraju sastanka starešina Ajring mi je iznio svoje svjedočanstvo o ljubavi koju Spasitelj ima sa svakog misionara zaduženog da ide u svet i propovede obnovljeno evanđelje. Rekao je da zbog velike spasiteljive ljubavi njegove sluge znaju gdje ovi divni mladići i devojke, starije misionarke i misionarski bračni parovi treba da služe. Tog jutra sam imao dodatno svjedočanstvo da je svaki poziv misionar u ovoj crkvi i zaduženje ili razrešenje u određenoj misiji obavljeno otkrivenjem od Gospoda Boga svemogućeg preko jednog od ovih njegovih slugu. Završavam gospodnim rečima braći Wittmer koji su imali temeljitu ulogu u ranim danima obnove. Bili su svedoci za zlatne ploče i njihova potpisano svjedočanstva nalaze se na početku svakog primjerka Mormonove knjige. Bili su među prvom grupom misionara koje je prorok Boži pozvao 1829. godine da propovedaju evanđelje Gospoda Isusa Hrista. U predgovoru 14. odseka učenja iz Zaveta navodi se da je svaki od tri sine Petra Wittmera primio je svjedočanstvo u vezi sa istinitošću dela i postao duboko zainteresovan za ispunjenje svoje lične dužnosti. Johnu i Petru Wittmeru, mlađi, Gospod je rekao da su mnogo puta pitali Gospoda šta je to najvrednije što treba da urade. Pretpostavljam da su mnogi od vas mladića postavili isto pitanje. Evo, Gospodnjeg odgovora. Rekao im je da ono što je najvrednije jeste da objave pokajanje narodu kako bi mogli privoditi duše k njemu, tako da mogu odmoriti se tim dušama u očevom carstvu. U ovo vrijeme vašeg života, poziv na misiju od Gospoda, moji mladi prijatelji, najvažnije je delo koje vi možete obaviti. Pripremite se sada, živite pravedno, učite od svoje porodice i crkvenih vođa, dođite i pridružite nam se u izgradnji Carstva Božjeg na zemlji. Prihvatite vaše božansko zaduženje u takoj velikoj stvari. Ovo je moja ponizna molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
I'm honored tonight to speak to the amazing young man.
Blagoslovan sam večeras da govorim neverovatnim mladim muškaracima crkve. Bio sam blagosloven da upoznam mnoge od vas širom sveta. Vaš entuzijazam je zarazan. Suočavate se sa izazovima sa neverovatnom snagom i hrabrošću. izražavam svoju ljubav prema vama i povjerenje u vas. Vi nadahnujete ljude oko sebe više nego što možete zamisliti. Poslušajte reči mladića koji nije naše vere, kako pokušava da upiše svog prijatelja koji nosi Aranovo sveštenstvo. Primenjujem nešto drugačije kod Luisa. Taj momak nije poput drugih ljudi. To je nešto što vidite u njemu. Čak i ne znam šta je to. Ali on je drugačiji od svih njih. To je prosto nešto što osjetite. To nije nešto što uočite vizuelno. To je jednostavno osjetite. Postoji nešto veoma značajno što Luisa i vas odvaja od drugih muškaraca. Primili ste Aranovo sveštenstvo. To je sveti dar. I mnogi ga ne cene u potpunosti. Večeras ću vam pomoći da vidite kako sami možete otkriti veličanstvenost Aranovog sveštenstva. Kada vam Bog poveri njegovo sveto sveštenstvo, on pokazuje veliko poverenje u vas. On zna da može da vam veruje kada koristite sveštenstvo da biste služili drugima, kao što je imao poverenje u druge mlade muškarce, da će izvršiti neke od njegovih najvažnijih dela. Naprimjer, svet ne bi imao moćno svjedočanstvo o Isusu Hristu iz Mormonove knjige da nije bilo dvojce mladića kojima je Bog poverovao. Mormon, promot koji je sakupio ove svete zapise, ima je samo 10 godina kada je bio zadužen da prati, a kasnije da zabeleži istoriju svoga naroda. U 15. godini posjetio ga je Gospod i on je osjetio i upoznao dobrotu Isusovu. Mormonovu knjigu je preveo i izdao Joseph Smith, koji je bio pozvan na ovo veliko delo u 14. godini, kada su ga posjetili nebeski otac i Isus Hrist. Predsjednik Monson je rekao, velike stvari očekuju od vas. Poput zova trube dolazi reč Gospodnje vama, meni i nosiocima sveštenstva svuda. Stoga nek svako upozna dužnost svoju i nek deluje u službi na koju je postavljen sa svom marljivošću. Da bi vam pomogla da odgovorite na taj hitan poziv, crkva predstavlja novi program Dužnost prema Bogu, kao što je predsjednik Eiring najavio ranije danas. Ja sam uzbuđen u vezi sa ovim programom. Materijale će biti poslati vašim biskupima i predsjednicima ogranaka početkom juna. Treba da počnete da ih koristite čim ih primite. Kao džakon, učitelj i sveštenik, učestvovat ćete u aktivnostima koje će vam pomoći da izgradite duhovnu snagu i naučite da ispunjavate svoje svešteničke dužnosti. Svaka aktivnost prati ovaj jednostavan obrazac. Prvo, učite o evanđeoskom načelu ili svešteničkoj dužnosti. Okrivate šta nebeski otac želi da radite i vi nastojete da zadobijete duhovno svjedočanstvo zašto je to važno. Zatim pravite planove da radite na onom što ste naučili. Podstičete se da prilagodite vaše planove sobstvenim potrebama, okolnostima i prilikama za služenje drugima. Ovo je divna prilika da preuzmete odgovornost za sobstveni rast. Potom delite ono što ste naučili i doživjeli sa drugima. Dok to činite, ojačat ćete vaše svjedočanstvo i izgraditi veru u onoj oko vas. Povećat ćete svoju sposobnost da govorite o evanđelju sa drugima. Zahvalan sam mladim muškarcima koji su podelili sa mnom sljedeće iskustvo. Oni još jedan nosilac Aranovog sveštenstva bili su zaduženi da poslužuju pričest čovjeku koji je bio vezan za kuću. Stigli su do njegove kuće, ne znajući da ga ne dava medicinski tretmen, sprečava da uzme bilo kakvu hranu, čak ni koma pričestnog hleba. Posle blagosiljenja hleba, mladić je prinio hleb bolesnom čovjeku, uzio je komad, sačekao trenutak i onda ga je stavio na svoje usne. Mladići rekao da kad je vidio kako ovaj verni brat iskazuje poštovanje prema pričesti, osjeća se kao da ga posmatra dok ljubi noge spasitelja. Mogu je reći da ga voli. Značaj pričesti je toga dana bio impresivan za mladića na nezaboravan način. Imaćete sveta iskustva, baš kao što je imao ovaj mladić. Vaši roditelji, vođe i članovi veće igraju važnu ulogu u programu Dužnost prema Bogu. Vaši nedeljni sastanci veće pružit će redovne prilike za učenje. Novi program Dužnost prema Bogu vodit će vas na vašem putu ispunjivanje svojih dužnosti prema Bogu i otkrivanju značaja Aronovog sveštenstva. Tokom prošle godine bio sam na putovanju koje je zauvek izmenilo način na koji posmatram vas i Aronovo sveštenstvo. Uzbuđen sam što da vi možete lično da otkrijete ono što sam ja otkrio. Naučit ćete zašto je Aronovo sveštenstvo tako važno u vašem životu i koliko je vitalno za crkvu. Shvatit ćete zašto se prema njemu odnosi kao prema jednoj od vrhovnih glava sveštenstva. Bolje ćete razumeti značenje svešteničkih ključeva, anđeosko posluživanje i pripremno evanđelje. Satan ne želi da mislite da ste suviše mladi ili da vas ima suviše malo da biste učinili značajne stvari sa Aronovim sveštenstvom. Ništa od toga nije istino. Božje reči Mojsiju koji kaže da je on njegov sin i da on ima zadatak za njega.
Given you his power to do great things as you fulfill your duty to God.
On vam je dao njegovu moć da obavite velike stvari. Dok ispunjavate vašu dužnost prema Bogu, ojačat ćete i blagosloviti vašu porodicu. Ovo je vaša najveća sveštenička dužnost. Čujte jednu majku kako opisuje uticaj koji njen sin ima na svoju porodicu. Leo ima sveštenstvo u našem domu i to je ogroman blagoslov. On je dobar primjer za svoju braću i sestre. On se stara da se uvek mole, poslužuje pričest nedeljom, njegov mali brat kas posmatra. On pomaže kod porodične molitve. Znam da će on, kako postaje stariji, nastaviti da bude blagoslov. Biće u stanju da krsti svog mlađeg brata. To je uteha i dar za nas. Dok ispunjavate vašu dužnost prema Bogu, potražit ćete vaše prijatelje koji nisu naše veri i pomoći ćete im da se pripreme i da se pridruže crkvi. Poput crkvenog brata, nagledat ćete ih i jačate ih. Počet ćete spasavanje drugih mladića koji su izgubili svoj put. Dok ispunjavate vašu dužnost prema Bogu, bit ćete sila dobra uvek i u svakoj prilici. Vaš pravedni primjer i vaša verna sveštenička služba bit će moćan način da se pozovu svi oni koji vas poznaju da priđu Hristu. U njihovo najkritičnije vreme, nefici su postavili mladog čoveka, mormona, za svog vođa. Danas se pozdajemo u to da ćete vi biti velika snaga crkve i sila dobra na zemlji. To je ono što Gospod očekuje. Svedočim da ćete osjetiti kako se vaše srce menje dok postajete veran čovjek sveštenstva. Nastojat ćete da postanete potpuno čisti i poslužujete dostojno pričest. Prema svakoj mladoj ženi odnosit ćete se sa ljubaznošću i poštovanjem. Poštovat ćete svoje roditelje. Izbjegavat ćete vređanje duha o onom o čemu budete razmišljali, govorili ili činili. Upoznat ćete Gospoda, kom služite, i uvek ćete težiti da postanete poput njega. Svedočim da će vaša verna služba u Aronovom sveštenstvu promeniti živote onih kojima služite. Postoje ljudi kojima je potrebna vaša sveštenička služba. Potrebni ste svojoj porodici, potrebni ste svom veću, potrebni ste crkvi i potrebni ste svetu. Postoje hitna potreba za ispunjavanjem vaše dužnosti prema Bogu. Uveren sam da ćete to ispuniti. Jednog hladnog jutra pre nekoliko nedelje rekreirao sam se pored reke u Portugaliji. Došao sam do spomenika posvećenog portugalskim istraživačima iz proteklih vekova. Zaustavio sam se kada je sunce bacilo svoje tople zrake na spomenik i na mene. Bio sam nadahnut dok sam posmatrao odlučna lica istraživača kako zure preko vode. To su bili ljudi koji su bili voljni da učine ono što je vrlo malo ljudi učinilo. Napustili su poznat i odoban svet i hrabro se otisnuli na nepoznat okean. Okrili su nove zemlje i oni su izmenili svet. Tako vidim vas. Vidim vas na ličnom putovanju koje malo njih danas bira da sledi. Vidim vas kako ispunjavate vašu dužnost prema Bogu. Molim se da možemo da razumeti veličanstveno Aronovo sveštenstvo i imati poverenje kao što Bog ima poverenje u one koje ga nose. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation.
Staroče chor i odkupljeni odpevati himnu Glory to God on high. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsednika Dietera Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsedništvu. Posle njegovog govora ću ja imati zadovoljstvo da vam se obratim.
My dear brethren, it's wonderful to be with you.
Drago braća, dobro je da budem sa vama i da imamo duha ovde. 60. godine 20. veka, jedan profesor na Univerzitetu Stanford je započeo skromni eksperiment ispitujući moć volje četvorogodišnjaka. Pred njih je postavio veliki kolač i rekao im je da ga mogu odmah pojesti ili će, ako budu čekali 15 minuta, dobiti dva kolača. Potom je decu ostavio samo i iza lažnog ogledala, posmatrao šta će se desiti. Neka deca su odmah pojela kolač. Neka su bile strpljiva samo nekoliko minuta pre nego što su se predala iskušenju. Samo je 30% bilo je u stanju da sačeka. To je bio manje više interesantan eksperiment. Te je profesor prešao na druga polja istraživanja, jer, prema njegovim rečima, nema baš puno stvari koje možete da uradite sa decom dok pokušavaju da ne pojedu kolač. Ali kako je vreme prolazilo, pratio je decu i počeo je da uočava interesantne odnose. Deca koje nisu mogla da čekaju, kasnije su se mučila kroz život i imala su više problema sa ponašanjem, dok su oni koji su čekali bili pozitivni i motivisaniji, imali su bolje ocene i prihode i gradili su zdravije i društvene odnose. Ono što je započelo kao jednostavan eksperiment sa decom i kolačima, pretvorilo se u važnu studiju koja ukazuje na to da sposobnost čekanja strpljenje ključno osobne na osnovu koje bi se mogao predvideti kasnije uspeh u životu. Čekanje može biti teško, deca to znaju i odrasli. Živimo u svetu koji nudi brzu hranu, instant poruke, filmove koje se naručuju iz fotelje i trenutne odgovorima na najobičnija ili ozbiljne pitanja. Ne volimo da čekamo. Neki čak osjećaju kako im krvni pritisak raste kada se red pred blagajnom u kome se nalaze pomera sporije od ostalih. Strpljenje je sposobnost da odložimo ispunjenje svojih želja na neko vreme, dragocena je i retka vrlina. Želimo ono što želimo i to želimo odmah. Stoga sama ideja strpljenja može se činiti neprijatnom i gorkom. Ipak, bez strpljenja ne možemo udovoljiti Bogu. Ne možemo postati savršeni. Zaista, strpljenje je oplemenjujući proces koji pospešuje razumevanje, produbljuje sreću, podstiče rad i nudi nadu i mir. Kao roditelji, mi znamo koliko je nepreporučljivo da ispunimo svaku želju dece. Ali nisu samo deca ta koja se razmaze kada ih obasipaju trenutnim poklonima. Naš nebeski otac zna ono što dobri roditelji vremeno nauče, da bi deca u nekom trenutku sazrela i dostigla svoj potencijal, moraju naučiti da čekaju. Kada sam imao 10 godina, moja porodica je izbegla u novu zemlju. Uvijek sam bio dobar učenik u školi, to jest, dok nismo stigli u zapadnu Nemačku. Tamo je moje školovanje proticalo potpuno drugačije. Geografija koju smo proučavali u mojoj školi bila mi je strana. Istorija koju smo učili se također veoma razlikovala. Ranije sam učio ruski kao drugi jezik. Sada sam imao engleski. Bilo mi je teško. Zaista, bilo je trenutaka kada sam iskreno verovao da moj jezik jednostavno nije stvoren da govori engleski. Pošto sam imao toliko novih predmeta, zaostajao sam sa gradivom. Po prvi put u svom životu počeo sam da se pitam da li sam jednostavno nisam dovoljno pametan za školu. Na svu sreću imao sam učitelja koji mi je naučio da budem strpljiv. Poučio mi je da će mi stalan i dosledan rad, strpljiva upornost pomoći da naučim. Vremenom su mi teški predmeti postali jasni, čak i engleski. Polako sam počeo da uviđam da ukoliko ulažem stalne napore, mogu da naučim. To se nije dogodilo brzo, ali sa strpljenjem ipak se dogodilo. Iz tog iskustva sam naučio da je strpljenje mnogo više od pukog čekanja. da se nešto dogodi. Strpljenje zahteva aktivnost, trenjenje ka vrednim ciljevima, a ne obeshrabrenost kada rezultati ne dođu istog trenutka ili bez napora. Tu se krije važna lekcija. Strpljenje nije pasivno predavanje, niti je neuspeh da se nešto preduzme zbog naših strahova. Strpljenje podrazumeva aktivno čekanje i upornost. Predstavlja držanje za nešto, kada činimo sve što možemo, radimo, nadamo se i verujemo, hrabro suočavanje sa teškoćama, čak i kada su želje našeg srca, ostavljenje po strani. Strpljenje nije samo u istrajavanju, već u uspešnom istrajavanju. Nestrpljivost, sa druge strane, je simptom sebičnosti. Crta je samo živih osoba. Uzdiže se iz previše učestalog stanja koje se zove sindrom centar univerzuma, a navodi ljude da veruju da se svet okreće oko njih i da svi ostali imaju samo sporedne uloge u velikom pozorištu smrtnosti u kome su samo oni zvezde. Koliko se to razlikuje, moja braćo, od standarda koje je Gospod postavio za nas kao nosioca sveštenstva. Kao nosioci sveštenstva i predstavnici Isusa Hrista, moramo da služimo drugima na način koji odgovara njegovom primjeru. Postoji razlog zašto se skoro svaka lekcija o svešteničkom vođstvu u nekom trenutku svede na 191. odsek učenja i zaveta. U nekoliko stihova Gospod daje viši kurs svešteničkog vođstva. Citat. Nikakva vlast ni uticaj ne smeju se prizvajati snagom sveštenstva, već jedino uveravanjem, trpeljivošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju iskrenom. Karakterne osobine i navike opisane u ovim stihovima grade temelj božanskog strpljenja i neraskidivo su povezani sa efikasnim sveštenstvom i patrijarhalnom službom. Ove osobine će vam dati snagu i mudrost u uvećavanju svoje poziva, propovedanju evanđelja, druženju sa članovima veća i udavanju najvažnije svešteničke službe, koje je definitivno unutar zidova vaših domova. Zapamtimo da je jedan od razloga zašto nam je Bog poverio sveštenstvo da nam pomogne da se pripremimo za večne blagoslove, ulepšavajući našu prirodu kroz strpljenje koje je neophodno u svešteničkoj službi. Kao što je Gospod strpljiv sa nama, budimo i mi strpljivi sa onima kojima služimo. Morate razumjeti da su oni, kao i mi, nesavršeni. Oni, nalik nama, greše. Oni, poput nas, žele da im drugi pruže šansu. Nemojte nikada dići ruke ni od koga, a to podrazumeva i da ne odustajete od sebe. Verujem da svako od nas u nekom trenutku može da se poistoveti sa slugom iz Hristove parabole koje je dugovao novac kralju i preklinjao ga govoreći: Gospodaru, pričekaj me. Deca Izrael su čekala 40 godina u divljini pre nego što su mogli da zakorače u obećanu zemlju. Jakov je čekao Rahilju 7 dugih godina. Jevreji su čekali 70 godina u Vavilonu pre nego što su mogli da se vrate da ponovo izgrade hram. Nefici su čekali znak Hristovog rođenja, čak i kada su znali da će, ako se znak ne pojavi, biti zbrisani sa zemlje. Suđenje Josephu Smithu u zatvoru Libertija naveli su čak i Božeg proroka da se zapita koliko još. U svakom slučaju, Nebeski Otac je sa razlogom zahtevao da njegova deca čekaju. Svako od nas je pozvan da čeka na svoj način. Čekamo odgovore na molitve, čekamo ono što nam se ponekad može učiniti toliko ispravnim i dobrim za nas, da ne možemo da shvatimo zašto Nebeski Otac odlaže svoj odgovor. Sećam se kako sam se pripremao da budem obučen za vojnog pilota. Veliki deo preliminarnog vojnog treninga smo proveli radeći fizičke vežbe. Još uvijek nisam u potpunosti siguran zašto je beskrajno trčanje predstavljalo tako važan deo pripreme za pilote. Bez obzira na sve, trčali smo i trčali smo i još smo trčali. Dok sam trčao, počeo sam da primjećujem nešto što mi je iskreno zametalo. U više na vrata bi me prestizao čovjek koji su pušili, pio i bavio se razno raznim stvarima koje su bile suprotne evanđelju i pogotovo reči mudrosti. Sjećam se da sam razmišljao, čekaj malo, zar ne bi trebalo da trčim i da se ne zamaram? Ali ja se jesam zamarao i prestizali su me ljudi koji definitivno nisu slali reč mudrosti. Priznajem, to me je mučilo neko vreme. Pitao sam se da li je obećanje bilo istinito ili ne. Odgovor nije odmah usledio. Ali vremenom sam naučio da se gospodine obećanje ne ispunjavaju uvek tako brzo ili onako kako mi to očekujemo. Ispunjavaju se u njegovo vreme i na njegov način. Godinama kasnije mogao sam da vidim jasan dokaz zemaljskih blagoslova koje su primili oni koji su sledili reč mudrosti, kao dodatak duhovnim blagoslovima koje dolaze istog trenutka kada ste poslušni bilo kom Božjem zakonu. Kada se osvrne unazad, znam sa sigurnošću da se gospodine obećanje možda ne uvek tako brzo, ali uvek sigurno ispunjavaju. Brigham Young je podučio da kada bi iskrslo nešto što ne bi mogao u potpunosti da razume, zamolio bi Gospoda, daj mi strpljenje da sačekam, dok to sam ne shvatim. A potom bi Brigham Young nastavio da se moli sve dok ne razume. Moramo naučiti da se u gospodnjem planu naše razumevanje ponekad dolazi red po red, propis za propisom. Ukratko, strpljenje je cena koja se plaća za znanje i razumevanje. Često su duboke doline u našoj sadašnosti pregledne samo kada se osvrnemo na njih sa planina naših budućih iskustava. Često ne možemo da vidimo gospodnju ruku u našim životima sve dok ne ostavimo iskušenje daleko iza nas. Često su najteži periodi u našim životima glavne cikle koje grade temelj našeg karaktera i popločavaju naš put ka budućim prilikama, razumevanju i sreći. Strpljenje je božanska osobina koja leči duše, otvara trezore, znanje i razumevanje i transformiše obične muškarce i žene u svece i anđele. Strpljenje je plod duha. Strpljenje podrazumeva držati se nečega do kraja, predstavlja odlaganje trenutne nagrade radi budućih blagoslova, znači obuzdati bes i uzdržati se od neprijatnih komentara. Podrazumeva odolevanje zlu
čak i kada se čini da drugima donosi bogatstvo. Strpljenje predstavlja prihvatanje onoga što se ne može promeniti i suočavanje sa hrabrošću, blagošću i verom. Znači biti voljen da se pokori svemu što Gospod smatra prikladnim, da mu nametne, kao što se dete pokorava ocu svome. Konačno, strpljenje je biti čvrst i postojan i nepokolebljiv u držanju zapovesti Gospodnjih svakog sata i svakog dana u nedelji, čak i kada je to teško učiniti. Prema rečima Jovana Otkrovitelja, ovdje je trpljenje svetih koje drže zapovijesti Božje i vjeru Isusovu. Strpljenje je proces usavršavanja. Spasitelj je sam rekao da se strpljenjem tvoja duša spašava. Ili ako upotrebimo drugi prevod grčkog teksta, svojim strpljenjem upoznajete vaše duše. Strpljenje je kada se istraje u veri, znajući da ponekad najviše napredujemo kada čekamo, a ne kada primamo. To je bilo tako u vreme Spasitelja, a tako je i danas, jer nama je posljednjim danima je zapoveđeno da istrajemo u strpljivosti dok se ne usavršimo. I parafrazirat ću drevnog psalmistu, ako strpljivo čekamo Gospoda, On će nam prići, čuće naše vapaje, izvešće nas iz strašne jame i postaviti naša stopala na čvrstu stenu. Smestit će novu pesmu u naša usta i mi ćemo slaviti našeg Boga. Mnogi oko nas će to videti i imat će poverenje u Gospoda. Moje drago braćo, razvijanje strpljenja se svodi na ovo. Držite zapovesti, verujte u Boga našeg nebeskog Oca, služite Mu u krotkosti i u Hristolikoj ljubavi, razvijajte veru u nadu, u Spasitelja i nikada ne odustajte. Lekcije kojima nas uči strpljenje će negovati naš karakter, uzdići naše živote i uvećati našu sreću. Pomoći će nam da postanemo dostojni nosioci sveštenstva i verni učenici našeg učitelja Isusa Hrista. Moja je molitva da će strpljenje biti osnovna osobina nas, koje držimo sveštenstvo svemogućeg Boga, da ćemo sa hrabrošću verovati u Gospodnje obećanja i njegov raspored, da ćemo pomagati drugima sa strpljenjem i sa milošću koje želimo sebi samima i da ćemo stalno imati strpljenje dok se ne usavršimo. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Braćo, zahvalen sam što sam večeras sa vama. I ponizan sam zbog onoga što znam o vašoj vernoj svešteničkoj službi. Večeras vam govorim o Gospodnjoj službi. Nedavne iskustva su me navele na ovaj izbor. Jedno od njih bilo je pažljivo proučavanje izvanredne nove brošure za Aronovo svešteništvo. Nosi naslov Dužnost prema Bogu. Dok sam čitao i razmišljao o tome šta se očekuje od mladih muškaraca da urade i postanu, shvatio sam da ona opisuje ono što je predsjednik Brigham Young obećao nosiocu sveštenstva koji je marljiv tokom života. Pojedinac koji ima odeo u sveštenstvu i nastavi verno u svom pozivu, koji trajno uživa u bavljanju onoga što Bog zahteva od njega i produži tokom života u vršenju svake dužnosti. Obedite sebi ne samo privilegiju primanja, nego i znanje kako da primi ono što je Božje, da uvek može znati Božu namisao. Pre samo nekoliko nedelja video sam novog zakona na početku puta marljivosti. Njegov otac mi je pokazao dijagram koji je uradio njegov sin, koji prikazuje svaki red u njihovoj kapeli. Broj za svakog džakona koji je zadužen da poslužuje red pričest i njihovo kretanje kroz kapelu da bi poslužili pričest članovima. Otac i ja smo se nasmešili na pomisao da je dečak, iako to od njega nije traženo, napravio plan da bih bio siguran da će uspeti u svojoj svešteničkoj službi. U njegovoj marljivosti sam prepoznao model iz nove brošure Dužnost prema Bogu. To je da naučite šta Gospod od vas očekuje, načinite plan da to obavite, radite marljivo na svom planu, a zatim podelite sa drugima kako vas je vaše iskustvo izmenilo i blagoslovilo druge. Džakon je taj dijagram uradio da bi bio siguran da će moći da obavi ono za šta ga je Gospod pozvao da uradi. Na početku svoje svešteničke službe Gospod ga je poručava da uživa u trajnom obavljanju onoga što Gospod od njega zahteva. Drugo iskustvo koje me je navelo da večeras govorim o marljivosti bilo je posmatranje čoveka na skorom kraju služenja u svom svešteničkom pozivu tokom života. Bio je biskup dva puta. Njegov prvi poziv ka biskupa mnogo godina pre nego što sam ga upoznao bio je kada je bio mlad. Sada je bio star, po drugi put razrešen kao biskup. Njegova posvećanja, fizička ograničenja učinila su njegovu svešteničku službu veoma oteženom. Ipak ima je plan da marljivo radi. Svaki nedelji kada je mogao da ide u crkvu, seo bi blizu reda koji je najbliži vratima, jer najveći broj ljudi ulazi i radi pričesti. Tom je stizao rano da bi se uverio da je sedište slobodno. Svaka osoba koja je stizala mogla je da vidi njegov pogled ispunjen ljubavlju i dobrodošlicom, kao što su mogli kada je sedeo pročelju kao biskup. Njegov uticaj nas je grejao i uzdizao, jer smo znali da za cenu koju je platio da bi služio. Njegov zadatak kao biskupa bio je završen. Njegova sveštenička služba se nije završila. Vidjeli ste takve primjere velikih svešteničkih sluga. Večeras ću pokušati da vam ispričam o onom što sam ja naučio o njima. Počinje se njihovim shvatanjem u čioj su službi i kojim svrhom. Kada se to osadio u njihova srca, napravit će razliku. Prvo, govorit ću direktno mladim muškarcima Aronovog sveštenstva. Postaćete marljivije kada osetite vrednost poverenja koje je Bog u vas smestio. Ima poruka od prvog predsjedništva za vas u brošuri Dužnost prema Bogu. Nebeski Otac ima veliko poređenje i pouzdanje u nas. Pouzdanje u vas i ima važan zadatak za vas da ga ispunite. On će vam pomoći dok mu se obracate u molitvi. Osluškujte podsticaje duha, budite poslušni zapovestima i održavajte zapovede koje ste sklopili. Jovan Krstitelj se vratio na zemlji da obnovi sveštenstvo koje nosite. Držao je ključeve Aronovo sveštenstvo. Jovan je taj kom se Isus obratio za krštenje. Jovan je znao koga je pozvao. Rekao je Gospodu, ti treba mene da krstiš. Jovan je znao da Aronovo sveštenstvo drži ključeve anđeoskog posluživanja i evanđeli pokajanja i krštenje uranjanjem za oprost greha kada ga je Gospod poslao da zaredi Josepha Smitha i Olivera Cowdrya 15. maja 1829. godine. Znao je koga je pozvao i zbog koje slavne svrhe je poslao. Vaši svešnički pozivi vam omogućavaju da ponudite pričest gospodnje večere članovima njegove crkve danas. To je moć koju je spasitelj dodelio 12 apostola u njegovoj smrtničkoj službi. To je ponovo učinio kada je pozvao 12 apostola posle njegovog uskrsnuća da bi vodili njegovu crkvu. Sam Gospod je, kako je opisano u Mormonovoj knjizi, obezbedio simboli njegove izmerne žrtve i poslužio ih národu. Razmýšľajte o Nemu i koľko vás On poštuje, dok obavľate vašu svešteničku službu, dok asi sečate bycete odlučni, da obavite tú službu, što slične je Nemu. Isto tako dobro i verno, ka što je On činio. To može postati obrazac u vašom životu, koji će povećati moć da budete marnivi u svakoj svešteničkoj službi za koju vas Gospod priprema i za koju će vas pozvati. Ta odlučnost će vam pomoći da se pripremite za primanje Melchizedekovog sveštenstva, koje je u drevna vremena nazivano sveštenstvo po redu Sina Božjeg. Sada želim da govorim onima koji su pozvani i počastvovani da služe o Melchizedekovom sveštenstvu. Poput Aronovog sveštenstva, Melchizedekovo sveštenstvo je više od poverenja da se radi ono što bi Gospod radio. To je poziv da postanemo kao što je On. Evo njegovog obećanja. Jer koji su god verni, sve do postizanja tih dvaju sveštenstava o kojima govorim, o kojima govorah, i u veličanju poziva svoga posvećeni su duhom za obnovu tela svojih. Postaju oni sinovi Mojsijevi i Aronovi i potomstvo Avramovo i crkva i kraljestvo i odabranici Božji. I tako i oni koji primaju to sveštenstvo, mene primaju, reči Gospodnja. Jer ko sluge moje prima, mene prima. Ako mene prima, prima i oca moga. Ako prima oca moga, prima i kraljestvo oca moga. Stoga će mu se dati sve što ima otac moj. Postoji model po kom se sve svešteničke vođe podižu do tog slavnog blagoslova. Jedno mesto u pismima gde Gospod nudi obrazac za nas je u 107. odseku učenja iz Zaveta. Nek, dakle, svako upozna dužnost svoju i nek deluje službi na kojoj je postavljen sa svom marljivošću. Ko je nemaran, nek se ne smatra vrednim da ostane i ko ne nauči dužnosti svoje i pokaže se da nije iskušan, nek se ne smatra vrednim da ostane. Upravo tako. Amen. Treba da naučimo našu dužnost od Gospoda, a zatim da delujemo puno marljivošću, da ne budemo lenji ili nemarni. Obrazac je jednostavan, ali ne je lak zaslediti. Tako se lako odvratimo. Čitanje dnevnih novosti može se činiti interesantnijim od priručnika sa svešteničkim lekcijama. Pasivno sedanje može biti privlačnije od zakazivanja posete onima kojima je potrebna naša sveštenička služba. Kad god me odvuku druge stvari od mojih svešteničkih dužnosti i kada moje telo želi odmor, hrabrim sebe ovim rečima. Seti ga se. Gospod je naš savršeni primer marljivosti u svešteničkoj službi. On je naš vođa. On nas poziva. On ide pred nama. On nas je odabrao da ga sledimo i da dovedemo i druge sa nama. Večeras ga se sećam i to mi dira srce. Ovo je subota veče pre uskršnje nedelje, kada se sećamo njegovog uskrsnuća. Pamtim njegov primer u danima pre toga. Z ljubavi prema njegovom ocu i prema nama dopustio je sebi da pati iznad mogućnosti smrtničkog čoveka. Rekao nam je nešto o tome šta neizmerna žrtva traži od njega. Vi se sećate tih reči. Jer gle, ja Bog pretrpeh to za sve, da ne bi trpeli oni koji se pokaju. Ali ako se ne pokaju oni, moraju trpeti kao i ja. To trpljenje prozrokovalo da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore i da mi trpi telo i duh i hteroh da ne pijem tu gorku čašu i zgrozih se. Ipak, slava budi Otcu, a ja ispih i dovrših pripreme svoje sinovima ljudskim. S krsta na Kalvariji Spasitelj je objavio, svrši se. Zatim je njegov duh napustio njegovo telo i njegovi posmrtni ostaci bili su brižno položeni u grobnicu. Podučavao nas je lekciji o onom što je radio 3 dana u duhovnom svetu pre njegovog uskrsnuća, kog se setim kad god sam u iskušenju. da osetim da sam završio neki težak zadatak u njegovoj službi i da zaslužujem odmor. Spasitelj je primjer, daje mi hrabrost da nastavim. Njegov rad u smrtničkom životu je završen, ali ušao je u svete duhova, odlučen da nastavi njegovo slavno delo da spašava duše. Organizovao je rad vernih duša da bi spasao one koji bi još uvijek mogli postati učesnici milosrđa koje je omogućila njegova pomirbena žrtva. Učinju s savezima, kaže, ali gle, među pravednima je organizovao snage svoje i odredio glasnike, obučene mocu i vlašcu i opremio ih da idu u i nose svjetlo evanđelje onima u tami i to svim dušama ljudskim. I tako je evanđelje propovedano mrtvima. A odabrani glasnici išli su da objave dan gospodnji i proglase slobodu služnjima koji su vezani. I to svima koji se pokajaju za grehe svoje i prime evanđelje. Kraj citata. Kad god ga se setimo, postaje lakše odupreti se iskušenju da se odmaramo od našeg svešničkog rada. Moramo ga se danas secati i tu smo da učimo da naše dužnosti, odlučni da radimo ono za što smo se zavetovali, puno marljivošću. A zbog njegovog primjera izdržat ćemo do kraja zadatka koje nam je dao u ovom životu i biti obvezani da tvorimo volju njegovog Otca za uvijek, kao što je on bio. I još uvijek je. Ovo je gospodnja crkva. Pozvao nas je i ukazao nam povjerenje, čak i u slabostima za koje je znao da ćemo ih imati. On je znao za teškoće s kojima ćemo se suočiti. Vernom službom, i preko njegovog pomirenja možemo poželiti ono što on želi i biti ono što moramo biti da bi blagoslovili one kojima služimo radi njega. Dok ga služimo dovoljno dugo je smrljivošću, mi ćemo se ismeniti, možda postati čak više nalik njemu. Vidio sam dokaz tog čuda o životima njegovih slugo. To sam vidio pre nekoliko nedelja u nedevnoj sobi vernog nosioca sveštenstva. Poznavao sam ga kao džakona oca biskopa i člana okružnog predsjedništva. Decenijama sam posmatrao njegovu marljivu službu Božjoj deci sa kojem sa svojim svještenstvom. Njegova porodica je bila okupljena oko njega i u njegovoj dnevnoj sobi. Smejao se, obučen u odelo sa kravatom. Bio sam iznenađen jer sam bio tamo zato što mi je rečeno da je bio usred bolnog medicinskog tretmana koji ga još nije iscelio. Pozdravio me je kao što mora da je pozdravio stotine drugih posjetilaca tokom svešteničke službe tokom života. Došao sam da mu pomognem u teškoćama sa kojima se suočio, ali kao što se često dešava u svešteničkoj službi, ja sam bio pomognut i poučen. Sjeli smo i prijatno odčaskali. Rekao mi je kako je njegov otac služio moju majku dok se približavao smrti. Nisam znao za to. Tada sam shvatio da je kao dečak naučio od svog oca kako da pomogne. Ta misao me je učinila zahvalnim za vrijeme kada sam vodio moje male dečake sa sobom u svišteničke posjete radi utjehe i blagoslova. Poslije nekoliko minuta tiho je pitao da li bi bilo prikladno da pitam da mi daš blagoslov. Njegov bivši predsjednik okruga sa kojim je godinama služio pomazao je njegovu glavu oljem posvećenim ocu Melkizedekovog sveštenstva. Dok sam počatio blagoslovi pecijanijem, poučen sam od Svetoga Duha, makar deo onoga što je Gospod učinio za ovog vernog svešteničkog voza. Bio je čist. Njegovi gresi oprani. Njegova priroda je izmenjena da želi što je spasitelj želio. Nije imao strah od smrti. Želja njegovog srca je bila da živi, da bi služio svojoj porodici i drugima od deci nebeskog oca kojima je bio potreban. Izašao sam u noć, zahvalan što sam se osvjedočio gospodju milost prema njegovim pouzdanim, marljivim svešteničkim slugama. On meni njihova srca da želi ono što on želi i da rade kako bi on radio. Završavam sada sa ovim savjetom gospodnim svešteničkim slugama. duboko promišljajte u pismima i u rečima živih proroka. Istrajte u molitvi da vam Sveti Duh otkrije prirodu Boga Otca i njegovog ljubljenog Sina. Molite se da vam Duh pokaže šta Gospod želi da radite. Planirajte da to učinite. Obećajte mu da ćete poslušati. Delujte odlučno sve dok ne obavite što je tražio. A potom molite se da se zahvalite za priliku da služite i znate šta još možete uraditi. Svedočim da nas nebeski Otac Isus Hrist žive. Oni su iskrsnuta i proslavljena bića koje nas vole i čuvaju. Ključeve sveštenstva je obnovio nebeski glasnik proroku Josephu Smithu. Oni su prenošeni u neprekidnom nizu do predsjednika Thomasa Samonsona. Te ključeve nosi svaki živi apostol. Ostavljam vam svoj blagoslov da možete osjetiti duhom značaj poverenja i obećanja koje ste primili kao zaređene svešteničke sluge u Gospodnjoj istinitoj crkvi u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Podsjećamo vas da će prenos hora Saborne crkve biti sutra jutru od pola 10:10. Odmah potom sledi nedeljno jutarnje zasedanje konferencije. Izražavamo zahvalnost horu sveštenstva sa Univerziteta Brigham Young za divnu muziku. Također se zahvaljujemo braći koji su nam se večeras obratili. Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa Monsona. Posle govor sa predsjednika Monsona, hor će otpevati himnu The Iron Rod. Potom će za ključnu molitvu dati starešina Michael John Hute iz 70-torice.
Before saying a word,
pre nego što kažem reč, želim da se setite da ste vi bili na najbolje sastanke sveštenstva koje sam ja ikada, gdje sam ikada bio. Da se setimo poruka koje smo primili. Vi koji ste ovdje u konferencijskom centru i vi koji ste u drugim mestima, predstavljate nadahnujući prizor. Nevjerovatno je da stotinama kapela širom sveta i drugi među vama, nosioci sveštenstva Božijeg, primaju ovaj prenos putom satelitskog prenosa. Različitih ste narodnosti i pripadate mnogim jezicima, ali povezuje nas zajednička nit. Povereno nam je sveštenstvo i da delujemo u Božje ime. Uživaoci smo svetog poverenja. Od nas se očekuje mnogo. Jedna od mojih najsvežijih uspomena je prisustvo na sastanku sveštenstva kada sam kao novo zaređeni džakon pevao uvodnu himnu Ajdemo svi sinovi Boži koji primi smo sveštenstvo. Večeras ponavljam duh te posljedne himne. Kažem, ajdemo sinovi Boži koji primi smo sveštenstvo Božje. Razmišljamo o svojim pozivima. Sjetimo se svoje dužnosti i sledimo Isusa Hrista. Sledimo našeg Gospoda. Pre 20 godina prisustvovao sam jednom sastanku pričešća gdje su deca govorila na temu Pripadam crkvi Isusa Hrista svetaca posljednjeg dana. Ti dečaci i devojčice su pokazali da su poučavani za služenje Gospodu i drugima. Muzika je bila divna. Recitovanje je vešto izvedeno, a duh je bio nebeski. Jedan od mojih unuka, koji je tada imao 11 godina, govorio je o prvoj viziji dok je predstavljao svoj deo programa. Kasnije, kada je došao kod svojih roditelja i baka i deka, rekao sam mu, Tommy, skoro si spreman da budeš misionar. On je odgovorio, no, još nisam. Još uvek imam puno da učim. Tokom godina koje su sledile, Tomi je učio, zahvaljujući svojim roditeljima, učiteljima i savjetnicama u crkvi, koji su bili posvećeni i savjesni. Kada je imao dovoljno godina, pozvan je da služi misiju. Učinio je na najčastiji način. Mladi muškarci, savjetujem vas da se pripremite za službu misionara. Ima mnogo načina na koje možete naučiti lekcije koje će vam biti od koristi, kao što će vam pomoći da vodite život kakav treba, da budete dostojni. Jedan takav način je brošura pod nazivom Za jačanje omladine, objavljena pod vodstvom prvog predsjedništva i Beča 12-orice. Oličava standarde iz zapise i učenja crkvenih vođa i iz svetih pisama, koje će, ako ih se budemo pridržali, svakome od nas doneti blagoslove našeg nebeskog Otca i vođstvo njegovog Sina. Pored toga, to su priručnici sa lekcijama koje su pažljivo pripremljene posle razmišljanja uz molitvu. Porodici imaju porodične kućne večeri gde se poručavaju evanđeoske načela. Skoro svi vi imate priliku da prisustvujete časovima seminara gde vas počinite da se pripremite za hramski brak kao i za misiju. Prikladan način sastajanja je deo te pripreme. U kulturama gde je sastajanje prihvatljivo, ne sastajete se dok ne napunite 16 godina. Ne imaju svi tineđeri potrebu da se sastaju, ili čak ne to ne žele. Kada počnete da se sastajete, idite i grupama ili po dva para. Zbog toga što je sastajanje priprema za brak, sastajete se samo sa onima koji imaju visoke standarde. Vodite računa o tome da idete na mesta gde je prijatna atmosfera, gde nećete suočiti sa iskušenjem. Jer mudar otac je rekao svom sinu, ako se ikada nađeš na mestu na kom ne treba da budeš, beži odatle. Dobar savjet za sve nas. Gospodnje sluge su nas uvek savjetovali da se oblačimo prikladno, da bismo pokazali poštovanje prema našem nebeskom Otcu i prema sebi. Način na koji se oblačite šalje drugima poruke o vama i često utiče na način na koji ćete se vi i drugi ponašati. Oblačite se tako da izvučite ono što je najbolje u vama i onima oko vas. Izbjegavajte krajnosti u oblačenju i izgledu, uključujući tetovaže i piercing. Svima su potrebni dobri prijatelji. Vaš krug prijatelja veoma će uticati na vaše mišljenje i ponašanje, kao što ćete i vi na njihovo. Kada delite zajedničke vrednosti sa svojim prijateljima, možete ojačati i ohrabriti jedni druge. Prema svima se odnosite sa ljubaznošću i dostojanstvom. Mnogi nečlanovi su došli u crkvu preko prijatelja koji su ih uključili u crkvene aktivnosti. Ova često ponavljanje izreke je uvek tačna. Poštenje se uvek isplati. Mladi svetac posljednjih dana živi onako kako poučava i kako veruje. Pošten je prema drugima. Pošten je prema sebi. Pošten je prema Bogu. Pošten je iz navike i po ponašanju. Kada treba da donese tešku odluku, nikada se ne pita šta će drugi misliti, nego šta ću ja misliti o sebi. Neki će doći u iskušenje da osramote lični standard poštenja. Na času poslovnog prava na fakultetu, sjećam se da se samo jedan kolega student nije pripremao za razredne diskusije. Pomislio sam, kako će položiti završni ispit? Otkrio sam odgovor. Kada je došao na završni ispit, jednog zimskog dana, obuven samo u sandale na bose noge. Bio sam iznenađen. Posmatrao sam ga kada je čas počeo. Sve njegove knjige, sve naše knjige nalazile su na podu. On je skinuo sandale sa nogu, a zatim je nožnim prstima izvežbanim i pripremanim glicerinom vešto okretao stranice knjige koje su se nalazile na podu, pregledajući odgovore na ispitna pitanja. Dobio je jednu od najvećih ocena iz kursa poslovnog prava, ali je došao dan obračuna. Kasnije, dok se pripremao za svoj završni ispit, prvi put je dekan za svoj predmet rekao, ove godine ću odstupiti od tradicije i održat ću usmeni umjesto pismenog ispita.
Our favorite
naš ljubimac, stručnjak veštih nošnih prstiju, okrio je da su njegove noge ovoga puta u ustima. Pao je na ispitu. Kako govorite i reči koje koristite, mnogo govori o slici koje birate da prikažete. Koristite reči koje izgrađuju i podižu one oko vas. Bezbožne, vulgarne ili grube reči i neprikladne ili neiskusne šale su uvredljive za Gospoda. Nikada ne zloupotrebljavajte ime Boga ili Isusa Hrista. Gospod je rekao, ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega. Naš nebeski Otac savjetovao nas da tražimo sve što je čestito, lepo ili na dobrom glasu. Sve što čitate, slušate ili gledate ostavlja utisak na vas. Pornografija je posebno opasna i stvara zavisnost. Istraživanje pornografije iz radoznalosti može postati navika i koje vas drži pod kontrolom, vodeći do nepristojnijih materijala i do seksualnog prestupa. Izbjegavajte pornografiju po svaku cenu. Ne plašite se da napustite film, isključite televizor ili promenite radio stanicu ako ono što se prenosi nije u skladu sa standardima Nebeskog Oca. Ukratko, ako niste sigurni da li je određeni film, knjiga ili neki drugi vid zabave prikladan, ne gledajte ga, ne čitajte je, ne učestvujete. Apostol Pavle je rekao, ne znate li da ste vi crkva Božja, a Duh Božji živi u vama? Jer crkva je Božja sveta, a ta crkva ste vi. Braćo, naša je odgovornost da držimo svoje tela čistima i ne okaljenima. Teške droge, zloupotreba lekova, alkohol, kafa, čaj i duvanski proizvodi uništavaju našu fizičku, mentalnu i duhovnu dobrobit. Svaki oblik alkohola je štetan za vaš duh i telo. Duvan vas može učiniti zavisnim, oslabiti vaša pluća i skratiti vam život. Muzika vam može pomoći da se približite vašem nebeskom Ocu. Može se koristiti da obrazuje, poučava, naraknuje i ujedinjuje. Međutim, muzika može svojim ritmom, intenzitom ili tekstovima otupiti vašu duhovnu osjetljivost. Ne možete dozvoliti sebi da ispunite svoje umove nedostojnom muzikom. Zbog toga što je seksualna intimnost toliko sveta, Gospod zahteva samokontrolu i čednost prebraka, kao i potpunu vernost posle sklapanja braka. U sastajanju obhodite se sa svojom devojkom s poštovanjem i očekujte da ona isto poštovanje pokaže prema vama. Suze neizbežno prate prestup. Predsednik David O. McKay, deveti predsednik crkve, je savjetovao, preklinjem vas, da imate čiste misli. Zatim je objavio ovu značajnu istinu. Svakom postupku prethodi misao. Ako želimo da kontrolišemo svoje postupke, moramo kontrolisati svoje misli. Braćo, ispunite svoje umove lepim mislima i vaši postupci bit će prikladni. Neka svako od vas može da izvikuje istinu koju je izrekao Tennyson od Sira Galahada. Moja snaga je snaga desitorice, jer mi je srce čisto. Kraj citata. Ne tako davno, autor članka na temu seksualnosti kod tinejdžera sašao je svoje istraživanje rečima da društvo šalje tinejdžerima pomešanu poruku. Reklame i mass medije prenose veoma teške poruke da je seksualna aktivnost prihvatljiva i poželjna. Podstreke koje ponekad zaglušuju upozorenje stručnjaka i mobe roditelja. Gospod prelazi preko svih medijskih poruka jasnim i određenim rečima kada nam kaže budite vi čisti. Kad god iskušenje dođe, setite se mudrog savjeta apostola Pavla koji je rekao drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovječega. Ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većme nego što možete, nego će učiniti sa iskušenjem i kraj da možete podneti. Kada ste potvrđeni za člana crkve, dobili ste pravo na pratnju Svetog Duha. On vam može pomoći da donosite dobre odluke. Kada ste pred izazovom ili u iskušenju, ne treba da se osjećate samima. Sjetite se isto da je molitva preporuka za duhovnu moć. Ako se neko spotakao na svom putu, postoji put povratka. Taj proces se zove pokajanje. Naš Spasitelj je umro da bi vama i meni obezbedio taj blagosloven dar. Put je težak, ali je obećanje stvarno. Ako gresi vaši budu kao skrlet, postaće beli kao sneg. Ne rizikujte svoj večni život. Držite Božje zapovesti. Ako ste zagrešili, što pre započnete svoj povratak nazad, pre ćete naći svoj sladak mir i radost koji dolazi sa čudom praštanja. Sreća. Sreća dolazi načinom života na koje Gospod želi da živite i služenjem Bogu i drugima. Duhovna snaga često dolazi kroz nesebičnu službu. Pre dosta godina posetio sam kako se u to vreme zvala Kalifornija misiju. Samo je bila jedna misija u Kaliforniji tada. Tamo sam intervjuisao mladog misionara iz Georgije. Sjećam se da sam ga pitao da li svake nedelje pišeš svojim roditeljima. Odgovorio je da, brate Monsone. Zatim sam upitao da li uživaš u pismima od kuće. Nije odgovorio. Posle duže pauze upitao sam kada si poslednji put dobio pismo od kuće. Drhtavim glasom je odgovorio nikada nisam dobio pismo od kuće. Otac je samo džakon, a majka nije član crkve. Molili su me da ne idem. Rekli su da mi neće pisati ako odem na misiju. Šta da radim, brat Monsone? U sebi sam se pomolio nebeskom ocu. Šta da kažem ovom tvom mladom sluzi koji je žrtvovao sve da bi ti služio? A onda je došlo naraknuće. Rekao sam, starešino, šalji pismo ocu i majci svake nedelje dok si na misiji. Kaži im šta radiš, kaži im koliko ih voliš, a zatim im iznesi svoje svjedočanstvo. Upitao je, da li će mi onda pisati? Odgovorio sam, onda će ti pisati. Rastali smo se i ja sam otišao svojim putem. Mesecima kasnije kada sam prisustvovao okružnoj konferenciji u Kaliforniji, jedan mladi misionar je došao do mene i rekao, brate Monsone, da li se mi se sećate? To se dešava meni, bilo gde kod idem. Ja sam misionar koji nije primao pismo od majke i oca tokom prvih 9 meseci na misiji. Rekli ste mi, piši kući svake nedelje i tvoji roditelji će ti odgovoriti. Zatim je upitao, da li se sećate obećanja starešine Monsone? Sjetio sam se. Pitao sam, da li su ti se roditelji javili? Posegnuo je u džep i izvadio svežan pisama uvezanih gumicom. Izvadio jedno pismo sa vrha gomile i rekao, čuo sam se sa svojim roditeljima. Čujte ovo pismo od moje majke. Citiram, sine, toliko se radujemo tvojim pismima. Ponosni smo na tebe, našeg misionara. Znaš šta? Tate je zaređen u sveštenika. Priprema se da me krsti, tvoju majku. Ja se sastajam sa misionarima. I za godinu dana želimo da dođemo u Kaliforniju kada završiš svoju misiju, jer bismo želili da sa tobom postanemo porodica za uvek, ulaskom u gospodni hram. Ovaj mladi misionar je upitao, brate Monsone, da li nebeski otac uvek odgovara na molitve i ispunjava apostolska obećanja? Odgovorio sam, kada neko ima veru kakvu si ti ispolio, nebeski otac čuje takve molitve i odgovara na svoj način. Kraj citata. Čiste ruke, čisto srce i spreman dotakli su nebo. Blagoslov sa neba je poslat na revnosnu molitvu jednog misionara poniznog srca. Braćo, moja molitva, da možemo živjeti tako, da mi možemo dotaći nebo. I na sličan način, da budemo mi, svako od nas, blagosloveni u ime Isusa Hrista, koji daje sve blagoslove. Amen.
Our dear Father in heaven,
naš dragi nebeski oče, ponizno dolazimo k tebi na kraju ovog svešteničkog zasedanja generalne konferencije. Izražavamo svoju zahvalnost tebi za proroke, vidioce i otkrivitelje koji hodaju na zemlji danas. Zahvalni smo za poruke koje smo primili i za te stvari koje su bili rečene i za svjedočanstva koje su bili izrečene. Najvažnije, zahvalni smo za Svetoga Duha koji je danas bio sa nama i za misli koje je On ustavio u naše umove i srca. Da mi budimo, da mi uvek sledimo te misli i da uradimo sve što možemo da bismo mogli da izvršimo zadatke koje primimo. Molimo se da ćeš nam pomoći da imamo hrabrost i da imamo veru da ćemo bolje da iskoristimo privilegije koje imamo zbog toga što nosimo sveštenstvo, da ćemo moći pravo da budemo instrumenti u vašim u tvojim rukama, da blagoslovimo živote tvoje dece. Volimo te, naš nebeski Oče, i volimo tvoga Sina, našeg Spasitelja Isusa Hrista. U njegovo ime se molimo, u ime Isusa Hrista. Amen.